Dizajner zvuka, tonac. Jedno od vrlo zastupljenih zanimanja u okviru muzičke struke svakako je i dizajner zvuka, tonac. Školovanje za ovo zanimanje organizuje i obrazovni centar Akademije Oxford i to na preko 20 lokacija u našoj zemlji, to jest u svim gradovima u kojima za sada postoje naše poslovnice. Napomenjemo i to da ostvarujemo uspešnu saradnju sa muzičkim školama u našoj zemlji, koje organizuju nastavu za sticanje ovog zvanja. A to najpre podrazumeva muzičku školu u Zemunu, odnosno u Požarevcu, Kragujevcu i u Zrenjaninu, kao i u Somboru i Subotici. Mi svim zainteresovanim kandidatima omogućujemo da pohađaju vanrednu nastavu, kako bi stekli diplomu za pomenuto zvanje, mada postoji mogućnosti da izvrše dokvalifikaciju, kao i prekvalifikaciju, a to mogu da učine uz uslov da posjeduju diplomu osnovne muzičke škole, ili pak da polože sve diferencijalne ispite. Inače, svako ko stekne diplomu za zanimanje dizajner zvuka, tonac, će tokom nastave koju organizuje obrazovni centar Akademije Oxford savladati sva potrebna znanja koja podrazumevaju poznavanje svih vrsta medija, kako video tako i audio, poput televizije, radija, interneta i drugih. Osnovni segment ovog zanimanja jeste obrada zvuka sa ciljem puštanja na različitim medijima, a uz to đaci mogu da nauče i kako da prave muzičke numere. Nakon što završe vanredno obrazovanje, u ovom okviru oni mogu da obavljaju posao dizajnera zvuka, tonac, kako na različitim koncertima, tako i u okviru muzičke produkcije. Ono što je posebno zanimljivo, a vezano za ovo zanimanje, jeste što se ne podrazumeva uvek stalno zaposlenje, već mogu da funkcionišu po principima slobodnih umetnika, te da sami kreiraju svoje radno vreme. Školovanje traje 4 godine, a nastava podrazumeva i stručne i opšte obrazovne predmete. Što se tiče stručnih predmeta, tokom sve 4 godine školovanja su prisutni tehnologija zvučno-muzičkog procesa MIDI, a što je ujedno i osnovni predmet. Tu su i predmeti poput poznavanja muzičkih instrumenata i teorije muzike, te solfeđa, harmonije i muzičkih oblika. Na početku školovanja se đaci upoznaju sa osnovama elektrotehnike i audiotehnike, odnosno sa obradom zvuka, kao i sa predmetima akustika i elektroakustika. U završnim, to jest u trećem i četvrtom razredu, pored svih stručnih predmeta se upoznaju i sa osnovama dizajna zvuka u audio-vizuelnim medijima. A vrlo je važno napomenuti da je najvažniji segment nastave u okviru školovanja za sticanje zvanja dizajner zvuka, tonac, stavljen na praktičan deo. Nakon što kandidati završe srednju muzičku školu pri Akademiji Oxford i steknu ovo zvanje, oni imaju mogućnosti da nastave svoje školovanje na muzičkoj akademiji. Svi zainteresovani kandidati koji žele da pohađaju vanrednu nastavu, odnosno da izvrše dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za zanimanje dizajner zvuka, tonac, u okviru obrazovnog centra Akademije Oxford, mogu za sva dodatna pitanja i informacije da kontaktiraju našu najbližu poslovnicu.